si god morgen fra RVTS Vest og fra Fredagsfokus. Velkommen til alle I Norge som hører på oss. Vi gleder oss til en god frokostsamtale med dere alle. Patrick og meg har I dag med oss to fine mennesker når vi skal snakke om et viktig tema som berører. Og vi skal ha en lett og god samtale om et tøft tema. Og I dag får vi med oss Nori, som litt for sen, fordi bussen stod litt I stampe I Bergen, men han kommer. Og så har vi med oss Solbjørg. Hva jobber du med? Hvem du, Solbjørg?
Ja, hei. Takk for fin introduksjon. Jeg veldig glad for å være her. Jeg synes det så kjekt at dere setter opp et så viktig møte. Jeg jobber jo da på introduksjonssenteret for flyktninger I Bergen kommune. Jeg jobber særlig inn mot familier som har forskjellige utfordringer med det å være ny I Bergen. Sånn at jeg som vi har vært innom før, en av de heldige som får lov til å komme på besøk til forskjellige afghanske familier.
Ja. Veldig, veldig fint. Og da vi I gang, rett og slett. Da skal vi tenke oss litt inn I hvordan det å være en afghaner, et afghansk menneske I Norge, når landet I krise.
Ja, og det ofte at folk lurer på, hvordan det for det folk når de hører bak I hjemmeland, det mye som skjer. Og det mange som vil hjelpe og bidra, men de lurer på hva skal vi gjøre, hva tenker afghanere nå, og hva trenger de? Så hva ser du, Solbjørg, I ditt arbeid?
Det jo veldig spesielt nå. Nå får vi jo heldigvis Nori inn her, ser jeg, og det veldig kjekt hvis han... Skal ikke overrøse han med spørsmål med en gang han kommer, men han kommer jo nettopp hjem fra Afghanistan, sånn at der han.
Jeg klager veldig mye, så det pågår arbeid både her på hos oss og hos meg hjemme, så derfor.
Det går helt fint, Nori. Vi gleder oss at du kom på plass, og Solbjørg skal nett få lov å fullføre et spørsmål, så skal vi komme tilbake til deg.
Ja, sant. Og vi var jo, vi har jo snakket litt om det her, det å tørre å spørre liksom, hvordan folk har det, ikke sant? Fordi at det klart på introduksjonssenteret så det jo ofte sånn at vi møter folk som I krig og folk som altså at det på en måte krigen der fordi at den med, fordi at den hjemme, sånn at det hjelper ikke på den måten å være I et annet land, fordi at du har jo krigen med deg inn I hjertet ditt, så klart når det ditt land, liksom. Og det jo det samme vi ser nå. Nå det jo sånn at det var jo ikke kjempebra I Afghanistan før NATO trakk seg ut, men det jo ikke, ja, sånn at, men det noe med, liksom, at det profesjonelle hjelpeapparatet som en del av, og dere også, at vi faktisk tør og spørre. Det vet jeg at du, Patrick, en hjertesak for deg. Ja. Det har vært kjekt hvis du kan si noe.
Ja, det generelt. Jeg tror mange lurer på, skal jeg spørre, eller det å rive opp I nå? Og vanligvis, når folk midt opp I en krise, De der anyway. Vi river ikke opp I det. Det faktisk ofte tilfeller at folk setter pris på at vi viser hensyn, og vi forstår, og vi prøver å forstå. Og så spør jeg litt, hvordan går det for tiden? Hvordan går det med familien din? Og de aller fleste har en evne til å si, jeg vil ikke snakke så mye om det nå, eller... takk at du spør. Men veldig ofte de takknemlige for den fokus og den, at vi viser den hensyn og omsorg. Vet du hva Nori tenker om det? Det kan det gi mening å tenke sånn?
Ja, jeg helt enig med deg, som du sa. Ja, ikke, ja, det sant.
Ja, jeg kan huske mange eksempler av, i mitt arbeid og samtaler med folk, ikke nødvendigvis fra Afghanistan, hvor man spør litt, og også spør litt om livet generelt bak i den hjemmeland de kommer fra. Og de også setter veldig pris på at vi viser, vi forstår, Afghanistan er ikke bare krig. Det er mange, mange andre ting der. Og jeg husker når jeg visste noen bilder av Afghanistan til nylig ankommet asylsøkere på en av disse midlertidige asylmottak i Bergen. Og de kvinner i gruppen begynte å gråte. Og man kan tenke, åh, så stig du var, Patrick. Men de gråte fordi det var den savn av hjemmeland. Og de kom opp til meg etterpå og sa, takk at du visste bildet fra akkurat min del av Afghanistan. Og forresten, Afghanistan er en vidunderlig vakkert land. Sant? Ja, så det er kjekt å gjøre sånn. Ja, Solbjørg.
Jeg tenker jo at Norge er jo, eller Bergen da, eller for så vidt hele Norge, er jo et land hvor man har det utrolig travelt, sant? Og systemene, ikke sant, har det veldig travelt, liksom, sånn som introduksjonssenteret. Det er kjempetravelt, man må få på plass det og det vedtaket, og man må liksom forte seg på en måte. Men det er noe med liksom, når du vet at mennesker er i krise, og faktisk ta deg den tida liksom, og spørre liksom, fordi at det hjelper ikke liksom med alle de tingene som systemet må ha, hvis man ikke først liksom gjorde og spør hvordan går, ja, sånn som du sa liksom. Også, det kan også være lette spørsmål, ikke sant, om nyheter som man har sett, fordi at, ikke sant, det er jo forskjell på liksom ja, fordi at det er så tøft liksom å gå inn i liksom, men det å tørre å spørre også på lette måter liksom, og legge liksom alle de tingene man liksom må, nå må vi ha gjort det i dag liksom, og bare ok, fordi at det aller viktigste er jo på en måte familien, det nærmeste, hvordan har man det, sant? Og uten å ha stilt de spørsmålene, så blir det prelle de andre spørsmålene på en måte av. Og da tjener ikke det systemet heller.
Ja, for når jeg lytter til deg, Solbjørg, så tenker jeg at her er det jo mange perspektiv og nivå. For innerst inne så er det jo den menneskelige behovet for omsorg, for å bli sett, for å ikke være alene, sant? Og så har du Afghanistan, spesielt det som er spesielt med den situasjonen våre afghanere er i nå. Men det er jo den smerten, det smerteuttrykket da, som tausheten kan være, sant? At taushet er jo er også en beskyttelse, sant? Hvis jeg ikke snakker om det, så kanskje det forsvinner litt. Jeg vet jo at du, Nori, møter mange mennesker, og kanskje du er stemmer for deg tause av og til, og vi kan tenke, eller jeg kan tenke, tenk hvis jeg sier noe feil, tenk hvis jeg tråkker over og viser det som jeg tror er respekt, men så er det ikke respekt. Skal jeg være redd for det, eller skal jeg prøve å tenke vi er begge mennesker?
Ja, det er sant. Ja, det er både og. Ja, jeg opplever veldig mye forskjellige her også i Norge i løpet av de årene som jeg går her. Så det, noen har ikke så mye kunnskap, informasjon til å fortelle. Noen vil ikke dele det som opplevde også. Det er litt vanskelig, derfor de velger å ta seg litt av og til. Men basert på erfaringen min i løpet av mange år som jeg jobber som tolk og oversetter, altså tospråklig faglærer, så de aller fleste vil ikke at de vonde minne og tanker kommer igjen. Så av og til jeg tolker for psykologer, så de spør de spørsmålene så de har fått mange ganger, da de kommer først om gangen på intervjuet, hvor kommer du fra, hvor gammel er du, sånn, og så det blev bussat till din kommun och så tillbaka på samma spörsmål. Och där var så. Han så kommer tillbaka och det blir lite laj av det. Så därför de väljer att ta oss av. Om du spör varför du är så. Nej, det är intagelse och intagelse. Så de vill komma direkt på saken. Så, som Sylberg sa, så det är ett långsamt. De går runt gruten så det kommer inte direkt. Alltså, metoder som psykologer brukar ha så alltså, det är väldigt gratis att bli känd med patienten. Så väldigt ofta så jag får, nej, det är bara tull och tojs. Så de vet inte hur det fungerar systemet här. Så, så därför de avtill säger nej.
Jeg lurte på, Lura, jeg kan ikke generalisere om en hel befolkning, men er det vanlig i Afghanistan å fortelle andre om dine problemer, og når du er lei deg, eller hva? Eller er det mer vanlig at, nei, jeg skal ikke plage andre, jeg skal holde det inn, den stolthet er det. Har du sett den?
Nej, det är till och med nu, det är inte vanlig mot att dela. Alltså, låt oss säga att komma lite närmare. Så, och ha en timme hos psykolog. Så det är tabu. Hvis familjen vet om det är kollegor, vänner, som en person som går till psykolog och snackar, så det är tabu. Båda. Där nere i Afghanistan och så i alla olika land här i västområdet. Så det är lite vanskligt att acceptera det rätt och slett.
Ja, och då, jag tänker då att snacka om det innerste, det kräver ju också ett typ känslospråk. Alltså det är ju många lag med språk, sant? Så jag tänker, jeg bruker ordene magien eller terapien i det vanlige livet. Sant? At når det er utrolig vondt, når du ikke vet om dine egne foreldre eller barn lever, når du ikke vet hvordan de har det, du får ikke tak i dem, og den smerten som kan gjøre et menneske nummen, tiltaksløs, ønske om å isolere seg, så tenker jeg, då blir jag så bekymrad för att folk sitter alene, för de trenger mat, de trenger sövn, de trenger det samma som jag ville trengt och du ville trengt, och har med på en måte alla som möter människor i kriser. Det är lättare när krisen är här på ett vis, för då kan man lite mer om, men när krisen är långt väcke så blir det på kanske nästan dubbelt så vondt, för de färre vet, färre förstår. Och då är det ändå viktigare att det vanliga livet fortsätter på ett vis. Hade jag vet inte Solbjørg om du har några tankar om det?
Ja, det var många spännande tema här. Jag tänker ju också lite på alltså det språket vi brukar liksom. Jag upplever ju att jag och Nori vi är ju ofta ute i lag på uppdrag liksom. Och att vi väldigt ofta på något sätt vi brukar ett språk som är så främmande liksom. Och det samma är ju det här känslospråket som vi brukar liksom på en sån delvis på något sätt vi kräver en viss sån öppenhet och vi kräver en viss sån delning liksom, som jag tänker att vi på många måter inte har rätt på liksom. Så det är nog att förstå det språket som faktiskt det de faktiskt säger liksom. Och jag tänker ofta så har jag liksom samtal som går på helt andra ting liksom än inte sant jag vet att de har det jättesvårt, men det att snacka om liksom matpriser eller liksom matchande gardiner, att det faktiskt ofta är en ingångsport liksom, för att det är klart nu jobbar jag i vart fall jag och Nori mycket med alltså folk är ju väldigt olika, inte sant, men vi jobbar ju mycket med folk som inte har utbildning, som alltså det att förstå det norska systemet är helt uoverkommelig, liksom. Sånn at da må man snakke om ting man faktisk kan forstå, liksom. Eller musikk fra hjemlandet, eller historier, ikke sant? Man nødt til å tenke, de her språkene matcher ikke kjempegodt. Jeg vet ikke hva du tenker, Nori, som er liksom våres inngangsport ofte til sånn som Beate snakket om et sånt.
Ja, det er sånn, men jeg må si at krigen i Afghanistan har pågått i mer enn 80 år.
Ja.
Barna som bor der, så de opplevde ikke annet enn krig. Så til og med det blir 40 år som det er voksen person. Så det er veldig vanskelig å snakke en annen tema enn krig. Så det og hva gjør krig? Det utlegger alt. Så derfor er det klart som Solberg sa. Så det er litt vanskelig også noen ganger å kommunisere. Så vi ser det er oppenfra til det. Men for å ha en god kommunikasjon, man må sette seg på samme nivå, og det er ikke så lett. Så det er helt sant, ja.
Ja, riktig. Jeg ofte tenker det beste å begynne med vanlige dagligdags ting, og sikkert når dere besøker folk hjem, dere ser et land dere kan kommentere og prate om det, og det kan bli en god prat rundt det, og man viser omsorg og at man bryr seg gjennom den samtalen som ikke nødvendigvis har noen ting med krig å gjøre. Og dere var inne på dette med vanskelig språk, og forenkle det kan være en god tips her, og snakke om søvn og de praktiske løsninger for hverdags problemer, og hvordan barn har det på skole, eller hva. Det er de ting som ofte folk er veldig opptatt om, og mye mer enn faktisk krig bak i hjemmeland. Den er den sånn bakteppe som forstyrrer alt. Jeg lurte på, jeg husker tilbake til siste gang det var krig i Gaza, vi oppdaget at folk fra Palestina ofte hadde nyheten på døgn rundt, og barn var litt sånn overeksponert til det. Og jeg lurer på hvordan det er i den situasjonen nå, om det er en tips som gis til foreldre. Ja, det er viktig at dere holder dere oppdatert. Vi skjønner veldig det. Men være litt mer skånsom i forhold til hvor mye barn er eksponert på ting. De må høre fakta. De må vite onkelen døde nå. Og det skal vi ikke dekke over, men de trenger ikke alle detaljer. Så jeg vet ikke hva dere observerer i forhold til denne eksponering av, til nyheten hele tiden. Og, for det er ikke bra for selv for voksen også. Man må følge med og fylle hele livet med det triste. De trenger pause fra det. De trenger å gjøre hverdagsting som vi vet hjelper oss å komme litt videre.
Ja, jeg kan dele litt. Så etter at jeg ble evakuert den siste episoden fra Afghanistan, så jeg kjente og følte veldig mye hva er mareritt og hvordan man opplever det. Selv om jeg var i militæret og første gang da Taliban tok over i Afghanistan også. Jeg var der nede i Afghanistan, men denne gangen var litt annerledes. Så etter at jeg kom her i Norge, så midt på natten våkner 2-3 ganger, og så til og med gikk jeg til krisesenter og fikk en psykolog og snakket, så det var en tips fra psykolog. Så spørte meg, ser du mye på Facebook nyhet? Sa jeg. Det gjør jeg hver eneste moment og dag for å få nye hva som skjer der. Så ikke gjør det. Så, eller koblet til en pause. Så en eller to, tre dager så jeg koblet meg av fra Facebook. Det har hjulpet meg veldig mye. Så akkurat som du sa, og det er sånn. Det er mange for oss ser de samme ting som skjer der. Og så. Så det din kunnskap, så vet mye om det, men det var en opplevelse som jeg hade en paus, så det gick väldigt bra.
Mm. Så fint att du berättar att det virkar sånt på dig. Och för det är ju något med att där du fyller livet med, sant? Så då tänker ni ju att en kan i den graden klara då och fylla livet med det vanliga livet är det som ger att den inte blir sjukare eller tyngre eller mer ensam och deprimerad, sant? Ja. Det är fint. Men jag lurer lite på för jag är lite upptatt av att i en kris så är det är lätt att tänka jag kan inte nog, jag spör fel spörsmål och därmed så blir jag taus eller obekväm. Men jag har en ingång till andra människor där jag prövar att tänka att visst jag möter kvinnor då så är jag i alla fall en datter och du är en datter. Jag är mor, du är kanske en mor. Jag har en bestemor, du har en bestemor. Och det har hjälpt mig lite att tänka att det är inte deko och oss. Det är oss. Alltså att det som är likt är mycket bättre ingång. Och då slapper jag lite mer av och har en mer connection till andra människor än att tänka oj så olika med. Jag vet inte vad det är, jag vet inte Solbjørg. Du var lite inne på detta med ingången. Det kan vara gardin eller mat. Och det kan vara relationer. Så jag tänker, när jag möter afghanska kvinnor, ja, jag är mor, du är mor.
Mm. Ja, jag vill bara kommentera på det han Patrick sa om ungan. Och det ser vi ju ofta, att afghanska familjer har många barn. Och är fantastiskt flink ofta. Jag tänker mig, oh my god, jag har tre själv. Det är så vitt jag klarar att hålla hodet över vannet. Men här är det liksom 4, 5, 6 liksom. Så att det är några omsorgsevner här som vi absolut kan lära väldigt, väldigt mycket av. Men det som jag ville kommentera på är liksom det här med att sån systemisk så försvinn på en måte ungan, för att introduktionscentret jobbar ju med de vuxna, inte sant? Du har på en måte ja systemer som ivaretar de vuxna, men det att ivareta barnen liksom, det att spöra, det att lärare på en måte törra och spöra ungan liksom, ja hvordan är det? att det inte liksom bara en ting liksom, det att snacka om hvordan det i Afghanistan är inte bara en ting som hör till hemma liksom, men att det hör till också i det offentliga rummet för ungan, sant? Otroligt liksom viktigt att ha det fokus på ungan, för det är inte sant, det är en forskel, inte sant, som vi har sagt en gång för oss, så att inte sant, de vuxna flykter medan ungan är med i ryggsäcken, sant, så att det att ha vännerna sina där, hur går det med vännerna i hemlandet, ja det är jätteviktigt. Men så kan jag bara säga en ting till, för att nu blev det lite mer här, men en annan smärta som jag ser att många av de unga bär på är ju det att Norge, inte sant, Norge vill inte ha dem. Inte sant? Nu har ju det på något sätt förändrat sig lite, för att nu skönna också Norge att okej, det är inte tryggt i Afghanistan, men Afghanistan har inte varit trygg på länge, sånn som Nori säger, det här är 40 år med krig. Och det att hela tiden kämpa liksom för att få den uppehållstillåtelsen för att kunna liksom vara välkommen. Det har mött många som är som varför är det som varför vill inte Norge ha mer liksom? Vad är det med mer liksom som gör att jag inte är välkommen här? Så att man har det är liksom på en måte ofta ett sånt dubbelt smärtetryck för att man är inte välkommen i det landet man har kommit till för att söka beskyttelse, inte sant, som är så tydligt för oss alla också för Taliban att det är inte tryggt i Afghanistan. Det är så, och folk som kommer därifrån är såna vittnesbörd om hur uttryckt det är, sant? Ja, nu blev det lite mer, men jag måste bara säga det. Ja.
Kan jag kommentera det? Väldigt bra du säger det, Solbjørg. Jag tror vi som jobbar i olika tater, vi har en valg också. Vi kan se nu, som du har nettopp sagt, eller vi kan ti stille. Och väldigt många av oss har varit väldigt unhappy med Norges politik här. Och jag tror att det är viktigt att vi ser det, och det är viktigt att afghanerna här hör det. Och det har varit en mismatch mellan vad befolkning här i Norge jag tror menar och önskar, och vad system har gjort i väldigt många år. Så, och det kanske vi har nu trouble för att se det, men det må av och till ses som det är. Och riktigt, nu har de stoppat retur siden august, men det var varor siden august. Och så vi får se vad sker vidare. Bra du säger det. Du fick mig till att tänka om vad vi snackar om, den cumulative effekt av många ting som hoppar på sig, en ting efter det andra på folk, och som vi vet, det mer ting du är utsatt för, det mer tung det är, det mer vanskligt det är. Och tänk folk som har klart att komma väck från en vansklig situation, rumt och varit i en farlig situation i en naboland, eventuellt kommer till Norge, men uppdagar de inte önskat. Och tänk alla de tingna som man lägger till där i förhåll till beden på folks skuldra. Så jag tror vi har en god exempel av det här. Och trots det, i min arbete jag har mött många fantastiskt stolt afghaner som mästare. Och så det är så vidunderligt att se det, att de gutter, jag har jobbat mest med den som mindre år, de gutter, att många klarar sig och de kommer vidare. Och jag lurer på, var hände de den mästring från? Fantastiskt. Är det överraskande för dig, Nuri, att jag ser det? Att många av dessa unga afghaner, de klarar sig till trots för. Du är muted akkurat nu, Nuri. Du är muted.
Ja, nu är Nuri av, men han har nog något gott på hjärta, så där var du tillbaka. Jättefint.
Ja, helt sånt eller med det. Så ja, det är kämpa arbete som det för oss, men det är inte så lätt, men det har inte annan val, så det har missat av och till mot en afghansk mindreåriga som har inte gått på skolan i hemlandet sitt och kommer här. Det har bara 4 år till att komma sig på vidaregående. Så jag som var lärare och undervisade dem, så ofta så jag förtalte hela faktor att du har bara 3 år och komma i konkurrens på samma nivå med norska elever. Så därför du kan man kämpa väldigt hårt och jobba väldigt hårt med läxor, men ett allvar så du ser det plötsligt att de sitter i vidaregående skola samma med de andra norska elever som har gått på skola i 10 år och de klarade sig i loppet av 3 eller 4 år, så du blir sådana, men det är en kämpa vanskelig fas som de krisar.
Ja, og jeg har lyst til å supplere akkurat det perspektivet, Patrick og Nuri, for jeg er så heldig å få kjenne godt noen ungdommer fra Afghanistan, og det jeg ser er akkurat den styrken og den ressursen de er i sitt eget liv, når de faktisk samtidig som de skal takle livet her, har en familie som er på flukt i Afghanistan, en bror, en søster som er skadet. Det er ganske sterke historier, og du skal håndtere skolejobb i Bergen, samtidig som mamma er desperat. Du har ikke hørt fra broren din. Er han død? Lever han? Altså, det er vanvittig. Vi vet jo bare hvor stort og sterkt og tungt det kan være. Og så Og da vet jeg akkurat det dobbelt smertetrykket, som du, Solbjørg, sier, at det, noe av det første disse unge guttene som jeg får lov å være glad i, sa, de kikket jo på UDI sine sider da i august, sant? Nei, Norge er stengt. Og det var sånn, det var en mur av fortvilelse. Ja, men jeg fikk jo komme, hvorfor kan ikke min familie, hvorfor kan ikke ungdommene få komme til Norge nå? Og det ble jo veldig sånn, det var jo akkurat valg i Norge da, og det ble veldig sånn politisk mobilisering nesten. Så dette er, det er sterkt, men det er som du, Patrick, sier, altså de iboende ressursene, jeg tenker jo litt sånn, disse unge mennene som jeg kjenner da, de har fått masse kjærlighet før ting gikk galt. Ja, de har ikke fått godt på skole, men de har en type respekt og en type oppholdelsesdrift som er helt, helt unik. Så jeg bare kjenner at jeg lærer veldig, og jeg har fått veldig stor respekt tilbake, og får bare enormt lyst til å åpne alle sluser. Norske grenser og norske pengesekker, og jeg leser jo artikler der det, ja, skal vi hjelpe dem i sitt eget land, eller skal vi hjelpe dem her i Norge? Men da leser jeg en som sa, det er ikke nødvendigvis lettere å integrere afghanske flyktinger i Afghanistan enn i Oslo. Ja. Så dobbelt smertetrykk er verdt å tenke på. Solbjørn.
Men det er også verdt, som du sier, Beate, hva de faktisk hva de gjør oss, sant? Du snakker om de unge guttene, liksom, og de, og jeg tenker på de her damene som jeg kjenner, som liksom, de er bare så stridsmart og kul, at det liksom, ja, man må bare bøye seg i støvet for dem, liksom, både, altså som jeg var inne på, den omsorgsevnen, og, men også hvordan de faktisk liksom klarer, når du, altså når samfunnet er, det må være som å havne på, jeg vet ikke, Mars ganger to, liksom, å komme til Norge, altså du har ingen forutsett, du har ingen forståelse av hvordan det her samfunnet fungerer, og ja, som jeg var inne på i sted også, at samfunnet liksom hele tiden er kjempetravel, liksom, sånn at, ikke sant, hvor ja, hvor er tiden liksom til å liksom forstå og skjønne samfunnet, det er bare, men det klarer de altså på en utrolig sånn ja, kul måte da. Ja.
Vi er opptatt om hvordan mennesker, vanlige mennesker, men også mennesker i tjeneste, møter folk fra Afghanistan, særlig i den perioden nå, og med alt som skjer. Og det er ofte sammenlignet med hvordan hadde du møtt en annen menneske som er i krise? Og jeg har erfaring fra å følge opp familier som har mistet et barn. Og det er ofte en tendens her til å holde det tilbake. Jeg vil ikke være til å bry, jeg vil ikke forstyrre akkurat nå familien er i sorg, og vi holder altså litt på avstand. Og jeg har mest erfaring fra Afrika, hvor det helt motsatt skjer. Hvis en dør, da kommer alle til huset for å vise omsorg og følge det opp. Hva er vanlig i Afghanistan når en familie er i krise? Hvordan hadde naboer og venner reagert mot dem? Er det de holder tilbake, eller kommer de og besøker? Bringer de ting med? Det hadde vært interessant å høre.
Ja, ja. Nei, det er det samme som Afrika, nesten det samme. Så de aller fleste prøver å komme seg og være sammen med dem og hjelpe både psykisk og økonomisk sett. Men det er en vanlig situasjon, men av og til det er en sånn spesiell situasjon som lover det, sånn at det er midt i mellom krigen, hvis noen dør, så alle må gå sin vei. Så jeg opplevde mange situasjoner som en av slektinger som døde eller ble drept på et eller annet måte, så selv om man vil bidra og hjelpe og være til stede og vise omsorg, men på grunn av krig og utrygghet, man kan ikke komme. Så noen ganger man kan ikke ringe, ellers det er det samme. Så i vanlig situasjon, alle må komme seg jo nærmere så fort som mulig og vise omsorg. At jeg er her for å vise respekt og omsorg.
Da du sier, kunne en sagt da i forhold til lærere, sjefen, legen, naboen, butikken, altså hva er det viktigste lærer og sjef kan si til et menneske fra Afghanistan akkurat nå? Er det litt det samme du sier, spørre og vise omsorg?
Ja, det ikke noe stor forskjell, men du vet, det, respekt er en veldig verdifull ting der i Afghanistan, særlig respekt for eldre og for lærere, og så vi i Afghanistan, vi kan ikke snakke med en lærer på en direkte måte, så vi tenker at det er respekt og ikke så direkte øyekontakt. Og så sier ikke navnet til, så hvis du kan oppleve her på skolen her i Bergen, så alle sier, eller onkel, eller en annen ting som til sjefen, til læreren, til og med at det blir inkludert i samfunnet, da lærer seg de etter hvert. Så bare en vanlig kondolere, ikke noe mer, så de forventer litt grann. Og respekt bare og omsorg, ikke mer enn det.
Men et lite oppfølgingsspørsmål. Hvis en lærer da ser at en ung elev er veldig trøtt, en afghansk gutt er veldig trøtt og henger litt på pulten, kommer litt sent, eller dropper litt ut, hva skal han, hvordan skal han møte den situasjonen?
Ja, det er et godt spørsmål. Så man må finne det ut, og hva er grunnen til det? Ikke alle afghanske gutter er trøtt på grunn av situasjonen der nede i Afghanistan. Så derfor man må finne. Men det er uansett i det siste, så det påvirker til nesten alle fleste. Så man må ta litt grann annerledes, i hvert fall til og med at man kan finne ut grunnen til det, så man må være litt obs på. Ikke med en gang. Direkte til saken.
Ja, jeg vil bare si, fikk meg assosiasjon til en gruppe jeg hadde for afghani gutter, og vi var så heldige å ha en tolk, jeg skal si hvem det var, Beshmele, han var ganske kjent i Bergen før, men han er også kung fu-lærer. Og når vi oppdaget det, wow, disse gutter, de hadde den respekt for vår tolk. Og så vi bygget inn, anyway, noen fysiske øvelser i vår samtalegruppe. Og den traff disse gutter så veldig, veldig godt. Og så vi bare nevner det, fordi ofte vi er opptatt om samtaler og sånne ting, men også fysisk aktivitet og sånne ting kan være veldig, veldig godt for oss. Og ser når vi er bekymret og opptatt om ting, og få komme ut. Vi i Norge, vi er vant til å gå på tur. Det er ikke alle som fra andre land som tenker tur er det beste, men å gjøre noen fysisk, anyway, kan være veldig god i tillegg til å ha en prat, eller hva det måtte være.
Ja, og da tenker jeg, Solbjørg, det som Patrick sier nå, og du har snakket om dette med innganger, da får jeg en tanke at hvis det er noen naboer, eller det er på et asylmottak, eller, ja, så tenker jeg, kanskje en inngang kan være å bake sammen? Lage mat?
Ja. Aldri gå feil.
Aldri feil. Og da får du også noen av skilsen til de her afghanske damene som jeg kjenner, liksom, ikke sant? Da er det ikke liksom, det trenger ikke kunne noe om NAV for å lage mat. Sånn at det er en kjempegod idé. Men jeg har et spørsmål egentlig, siden vi har liksom RVTS, og dere er jo, fordi at jeg møter ofte i hjelpeapparatet en sånn holdning at man på en måte, man vil ikke spørre fordi at man er så redd for å åpne opp, ikke sant, for liksom, ja nei, vi kan ikke spørre, vi er jo bare saksbehandlere, og de spørsmålene må være hjemme i, eller er hjemme hos liksom St. Patrick, psykologen og sånn. Og det er jo ofte litt sånn vanskelig, sånn som Nore sier, ikke sant, for at her er jo et tabu, sant, sånn at når vi på en måte sier at, nei, vi kan ikke spørre, du må over i et terapirom, ikke sant? Mens den vi snakker med, det er helt uaktuelt for den å gå i terapi av mange grunner liksom. Sånn at hva tenker dere om det liksom? Hva tenker dere om liksom førstelinja der i forhold til
den
for å spørre da, hvis dere skjønner hva jeg...
Ja, takk, det er en godt spørsmål, god spørsmål, og ofte folk lurer på det. En ting vi kan tenke det at det er fint å vise at du er opptatt om din klient, og spør hvordan har du det for tiden. Og du kan være god lytter til den personen, og signalisere, jeg hører, jeg tar du på alvor. Og så kan man si, her hører jeg om veldig, veldig mer enn jeg kan hjelpe deg med i min jobb, men la oss finne ut hvem ellers vi kan finne som du kan snakke mer med. Men jeg skjønner veldig inn der i din spørsmål, Solberg, var dette med en stolthet og en tendens til å ikke ønske å gå hos psykologen. Og så jeg tror vår system har noe å gå på og lære hvordan å møte folk og bygge bro mellom en god saksbehandler som bygger en relasjon og så hva den personen trenger. Nå er vi veldig opptatt om de andre 23 timer i døgn, ikke den terapitimer, og det er det som faktisk lindrer og hjelper folk å komme videre. Jeg vet ikke om, Beate, hva du synes om det?
Ja, du vet jo at jeg elsker du sier det med de 23 andre timene i døgnet. Og det er, hvis et menneske åpner seg bittelitt for en av oss, for en lærer, for en nabo, for en lege, så kan det jo oppleves som en avvisning å sende meg til en psykolog, en fremmedgjøring. Så når jeg spør mine venner om det, så sier de, ja, men det er jo familien som skal hjelpe meg. Jeg har eritreiske venner, afghanske venner, somaliske venner, det er jo familien. Og da tenker jeg, ok, kan jeg være litt familie for deg nå? Og da ser jo jeg at i det øyeblikket vi kan le og smile, så tenker jeg at, nå snakker jeg jo litt i min personlige liv da, men også i det profesjonelle livet, så tenker jeg, smilet er det korteste veien mellom to mennesker. I det øyeblikket vi ler, så slapper vi litt av, og så åpner vi oss litt opp. Så selvfølgelig skal folk få gå til psykolog og gå i terapi, men det er veldig mange andre ting som er veldig, veldig virksomme før da. Og da, som jeg i RVTS, er jo veldig klar over da, og jobber veldig mye med magien i det vanlige livet, Solbjørg. Ja,
ja, de aller fleste kommer ikke til å komme til en psykolog, så vi må ha andre gode tilnærmere her.
Ja. Ja, nå har vi et par minutter igjen. Nori, er det noen ting du har lyst til å spørre om, eller noen ting du har tenkt at dette vil jeg si før vi går?
Nei, det er som beskrev familien, så å bygge, eller bygge og lage tillit i kommunikasjon, det er veldig viktig. Hos afghanere, det viktigste ting i hele livet, det er familien. Det er helt sant. Så derfor de kan stole på familien sin, om det er god, om det er dårlig, om det er uansett, det er familien. Så derfor, for visst respekt, for visst at jeg vil gjerne snakke med deg, jeg vil bidra med noe, jeg kan hjelpe deg, så åpne en kommunikasjon, så man må spille en familiemedlemsrolle hvis man vil at bygge tillit mellom. Så det er helt sant. Så det er en god vei til å kommunisere på en fin måte med en afghansk, god og afghansk familie. Men det er forskjellige aldersgrupper også. Hvis du kan bygge tillit og relasjon med en afghansk dame og kvinne, så det er veldig mye om du kan åpne med kjøkken og bakebro, og så det er en felles måte. Med gutter fra Afghanistan, sånn utaktivitet, sport og fotball og spil. Så det er det.
Fantastisk avslutning, Nori. detta var en fin liten reise, och jag tror det har gitt oss något. Ska då vill jag avrunda med någon ord från min afghanske unge vän, och han säger: "Vär öppen, vär i aktivitet, och hvis du är ensam så kan det hjälpa att resa till Åsane och spela cricket."
Ja. Fantastiskt.
Ja. Avrunda på.
Ja. Tusen tack för Patrick och mig till Solbjørg, Nori och Deko som har hört på oss. Och vårt lilla fredagsfokus där ligger öppet så det kan följa med och spela det igen och dela det. Tusen tack för att det delte med hjärta, Nori och Solbjørg. Patrick och mig är väldigt förnöjd.
Ja.
Vær en flik av en familie. Takk for oss!